إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته إنه قد فاز المتقون تقزام الإسلام بعد خطبة الحاجة ambayo ndani yake ina mafundisho na mafunzo mengi ikiwemo kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumwombea sala na salam mtume wetu Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam na kuhusiana katika jambo zima la kumcha Allah Jalla wa ala. Kwa hakika kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni moja miongoni mwa sababu kuu za mwanadamu kuweza kufikia kuyapata yale ambayo anayoyataka na kuyaomba na kusalimika na yale ambayo anayoyakimbia na kuyaogopa. Kabla sijaendelea, wanafunzi mliokujua shule, mko msikitini. Wanafunzi mliokujua ya msikiti wa shule, mko msikitini, hamkuja kulala na wala kuzungumza. Nyinyi watu wazima mmeshabalehe na mna akili. Hii ni nyumba ya Allah tabaraka wa taala, na hii ni siku ya Ijumaa. Ina miongozo na utaratibu wake kwa kila Muislamu albalighul aqil. Jieleweni, kaeni kitako, msikilize khutba na sio kulala na mkafanya hayo ambayo mimi naona mnayafanya hapo juu. Hadakumullah. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya kitabu chake kitukufu Qur'an, إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الآية الله سبحانه وتعالى miongoni mwa maneno yake matukufu yaliyomo ndani ya kitabu chake Qur'an, maneno ya Allah Jalla wa Ala ambayo sio kiumbe chake. Li anna Allah subhanahu wa ta'ala mutasifun walam yazal bi sifati al-kalam yatakallam bima sha'a wa mata sha'a. ومن كلامه هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لهداية الخلق أجمعين في هذه الأزمنة الأخيرة. أنا سمع الله سبحانه وتعالى من النهاية يحق ما تكوف يليوم دان يكتب شاك القرآن kwa sababu Qur'an ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na yaliyomo ndani yake ni maneno yake ambayo sio kiumbe chake, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ni mwenye kusifikana na hajaacha kusifikana kwa sifa ya al-kalam, sifa ya maneno, kwamba Allah anazungumza na anasema kwa kile ambacho anachotaka na wakati wowote anaotaka. Allah tabaraka wa taala huwa mutasifun bi sifati al-kalam, kwamba Allah tabaraka wa taala ni mwenye kusifikana kwa sifa ya kusema, maneno ambayo yanasikilikana kwa sauti na maneno ambayo yamefanywa tarkibi ya herufi. Anasema Allah tabaraka wa taala, inna iddat ash-shuhuri inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah. Inna iddat ash-shuhuri inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah tabaraka wa taala, ithna ashara sharan fi kitabillah, ni miezi kumi na miwili ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Yauma khalaqa as-samawati wal-ard, na idadi hii ya miezi kumi na mbili Allah tabaraka wa taala amekadiria hivyo, akapanga hivyo, akaweka iwe hivyo tokea siku ambayo alipoumba mbingu na ardhi. Kisha Allah akasema, minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi kumi na mbili minha, katika hiyo arba'atun, iko miezi minne, hurumun, ambayo ni miezi mitukufu. Waislamu wa kawaida leo, Waislamu wa kawaida wa leo, na ndio maana alhamdulillah kwa neema ya Uislamu na Sunna, na Allah tabaraka wa taala akatujalia sisi kuweza kufahamu manhaju salaf, tukashikamana na da'wa tusalafia, da'wa ambayo imekuja kuwa ni antivirus, imekuja kusafisha na kuwarejesha watu katika yale ambayo alikuja kuyafundisha na akayasindika, akayafanya, akayasema, akayahimiza Mtume alayhi salatu wassalam katika uhai wake, wakayafanyia kazi masahaba zake, wakaarifisha at-tabi'in wa tabi'ihi, na mpaka yakatufikia sisi leo, dawa ambayo ni yenye kusafisha, ni yenye kuwataka Waislamu kurejea katika mwongozo wao, katika yale yale aliyokuja kuyafundisha nabiyuna Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Leo bil asafi sharif, Muislamu wa kawaida, wallahi unaweza kumuuliza, nitajie hii miezi kumi na mbili ambayo Allah tabaraka wa taala amesema kwenye aya hii katika surati Tauba aliposema, inna iddat ash-shuhuri inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah, ithna ashara shahran, ni miezi kumi na mbili, nitajie kwa majina yake. Muislamu wa kawaida muulize, umwambie, nitajie hii miezi kumi na mbili ambayo kaiashiria hapa Allah tabaraka wa taala, na Qur'ani yote haikutaja majina ya miezi hayo au miezi hiyo, haikuyataja. Nitajie majina yake. Kila mmoja katika sisi amelazimiana na miezi ile kwenye kalenda ya Kinasara miladia. Kila mmoja ajua from January to December, kila mmoja aelewa. Mwambie nitajie miezi ya Kiislamu kwa majina yake, laala akipapasa sana atakwambia mfungo mosi, mfungo pili, mfungo tatu, mfungo nne, mfungo tano, mfungo sita, mfungo saba, mfungo nane, mfungo tisa. Kiarabu itaje kwa majina yake. Maana katika sheria, katika yale mambo ambayo yamekuja kwa majina yake, haifai kubadilisha majina hayo. Kama majina ya malaika, Allah tabaraka wa taala ametaja kwamba yeye ana viumbe anaitwa malaika. Na sisi Waislamu katika zile nguzo sita za imani, katika nguzo sita za imani kuna al-imanu bil malaika, kuna kuamini malaika kiujumla wao. Kisha baadaye wapaswa Muislamu kuamini katika yale majina moja moja ambayo Allah tabaraka wa taala ameyataja majina ya malaika hao, kadhalika na amali na kazi zao, uamini vile vile, na haitapaswa kubadilisha jina na kazi za malaika hao. Kwa mfano, Allah tabaraka wa taala, kuna malaika mmoja ambaye anawakilisha katika jambo la kabdi roh al arwah, kutoa roho za wanadamu na viumbe walio hai, yeye anawakilishwa katika jambo la umauti. Uliza watu, aitwaje huyu? Utasikia aitwa Israeli. Israeli. Aha, aitwaje huyu? Utasikia huyu nduli, mtu wa roho aitwa nduli. Ni wapi kwenye maandishi sahihi matakatifu aliitwa nduli? Wapi? Ni mambo tumeharifu kwa wazee. Mtu akiitwa nduli ni mtu mmoja ambaye azafika kiwango akakuulia mbali, nduli mtu mbaya. Wakati Allah tabaraka wa taala amemtaja malaika huyu kwenye Qur'ani akisema, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum tuhsharun. Qul yatawaffakum, sema atakufisheni, anayekufisheni muda ukifika. Qul yatawaffakum malakul maut, Allah amempa jina akamwita kwa malakul maut na sio nduli. Hilo nduli lenu hilo, acheni kubadilisha majina ya viumbe watakatifu Allah tabaraka wa taala. Kadhalika na miezi hii ina majina yake, inayo majina yake, na Muislamu anapaswa ajue majina ya miezi hii, kwa sababu Allah tabaraka wa taala hakuweka kufungamanisha ibada moja katika ibada zake katika mwezi wowote katika miezi ya miladia. Hakuna ibada hiyo. Katika Januari sisi hatuna ibada ambayo ibada hii hatuipati ila Januari, hamna ile katika miezi ya Kiislamu. Naam, katika miezi hiyo kuna baadhi ya miezi kuna ibada hazipatikani ila ndani ya miezi hiyo, mfano Ramadhani, mfano mwezi wa Ramadhani. Ila kiyami saa haitabadilika, Ramadhani ikaitwa kwa jina jingine. Hata kiswadi imetokea Julai au August au Aprili au March, haitakuwa hivyo. Ramadhani ni Ramadhani, lianna Allah tabaraka wa taala yaqul ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Akaendelea bila kusema shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhani, kwa jina la mwezi wa Ramadhani, na sio Aprili wala Julai wala Machi. Hiyo ni yenu. Kuna ulazima kufahamu mwezi, kwa sababu tusipofahamu idadi hii miezi, idadi ya miezi hii na majina yake, na hiyo ambayo Allah tabaraka wa taala amekuja kuibabadua akaipambanua akasema minha arba'atun hurum, katika hiyo 12 iko miezi minne ni mitukufu, na mbele akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu, kwa sababu dhambi ifanywayo ndani ya miezi hiyo ni mbaya zaidi. Ukubwa wake unakuwa ni double. Ubaya wa dhambi katika mwezi wote, dhambi ni mbaya, ni haramu, ila kufanya dhambi katika miezi hii jambo lake linakuwa ni ashadi, kwa sababu Allah tabaraka wa taala miezi hii ameitukuza kwa utukufu wake special. Ni lazima ijue. Tuisema hii aya, tuanza tanbihi, kwa sababu leo ikiwa tuna mwezi 27 ya mwezi wa Jumada al-Akhira au Jumada al-Thani, mwezi wa mfungo 9, mbele yetu tukabiliwa na mmoja katika hiyo miezi minne mitakatifu. Nasalullah tabaraka wa taala tawfiqa wa sadaqa. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. إن عدة الشهور عند الله حقيقة إداد يميز بلي الله 12 شهرا في كتاب الله نميزي كمين أميلي داني كتاب الله تبارك وتعالى ميزينيوي ني المحرم محرم وصفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة ميزكم نميل ميزكم نميل محرم نصفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة ميزكم نميلي ويجوه ومجينا نالي أنبايو يميك ونمي مزيو. حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنا سيما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيما السنة 12 شهرا. Tunasema mwaka una miezi 12 kama Allah alivyosema. Hadithi ya Abi Bakr عند البخاري anasema as-sana 12 shahran. Tunasema mwaka una miezi 12 thalathat mutawaliyat. Aliposema kwamba hiyo idadi ya miezi minne mitukufu hiyo, minha arba'atul hurum, akasema thalathat mutawaliyat, hiyo miezi minne mitukufu akasema mitatu imefuatana, ni yeye huandamana pamoja. Hii minne hii thalatha mutawaliyat, mitatu katika hiyo minne imefuatana pamoja. Akasema dhulqadati, ni mwezi ambao sito huita mfunguo pili, wa dhulhijja sito huita mfunguo tatu, wal muharram, na mwezi sito huita mfunguo nne. Hii imefuatana yote mitukufu imefuatana, mfunguo pili, mfunguo tatu na mfunguo nne, dhulqadati, dhulhijjati wal muharram, miezi ambayo alhamdulillah nyuma kidogo hapa na hadi sasa, ila tuwaona tuanza kuondoka pole 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 pole, tuanza kuondoka. Hata sisi harusi zetu Waislamu, harusi zetu tulikuwa tukizitangaza katika miezi miandamo. Harusi itakuwa mfungo tisa mathalan, Ijumaa ya kwanza, Ijumaa ya pili. Tuanze kuona, tuanze kuondoka pole pole. Baadhi ya Waislamu siwaona sema mfunguo mfunguo ngapi mpaka uendame usiendame, tofauti ya matalaa, tofauti ya hapa na huko, kalenda ya kitaifa kimataifa namna gani. Tuanze kuona pole pole Waislamu wanaanza kuondoka, wanaingia katika miezi hii ya kimiladia. Bana, nakualika harusi itakuwa tarehe 14 mwezi wa 8 pale fulani. Mbona mwanza kuiacha hii miezi? Hamuoni kwamba sisi ni moja katika mambo yetu haya kuitumia miezi kuweka tarehe zetu? Ni jambo la sawa hii kuanza kuiacha kuitumia katika kalenda na matukio tu muhimu itapelekea miezi hii kufutika kwenye vichwa vya watoto na wajukuu na vitukuu. Kukumbeleni kidogo, tukiaza jambo hili kuliruhusu kuendelea, maana yake katika baada hii miezi itasahulika. Thalathatu mutawaliyat, mitatu imekuwa tano: Dhulqaada fungu pili, Dhulhijja fungu tatu, wal Muharram na mwezi wa Muharram mwezi wa kwanza mfungo nne. Tukasema wa Rajab bin Mudhar, na katika hiyo miezi minne mitukufu wa Rajab bin Mudhar na mwezi wa Rajab ambao bado siku kama tatu nne tuanze mwezi wa Rajab. Siku tatu nne tutaanza kuingia katika mmoja ya hiyo miezi minne ambayo Allah tabaraka wa taala amesema ni katika miezi mitakatifu. Kisha akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu kabisa katika miezi hiyo nafsi zenu. Alladhi baina Jumada wa Shaaban, akasema Rajab ni mwezi ambao uko kati na kati baina ya Jumada, ndio hii tulionayo Jumada wa Shaaban, na ikitoka Jumada al-akhira yaingia Rajab, yaingia Shaaban. Akasema huu unakamilisha idadi ya miezi minne mitukufu ambayo Allah tabaraka wa taala aliharamisha akaitukuza akaifadhilisha zaidi ya miezi minne. Ndugu zangu Waislamu, Allah tabaraka wa taala ameharamisha kufanya dhulma, kufanya dhambi, kufanya maasi, kufanya makosa katika siku zote, saa zote, nyakati zote, masiku yote, wiki zote, miezi yote, katika siku yoyote. Nimekatazwa ila kufanya makosa katika miezi hii minne, kama ambavyo kufanya kheri na taa malipo yake ni kwa maradufu, yanakuwa na fadhila, yanakuwa na ubora, kadhalika kufanya madhambi katika miezi hii jambo lake ni kubwa zaidi. Ndio Allah akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu, dhulma kubwa zaidi kuliko zote, dhulma kubwa zaidi kuliko dhulma zote ni dhulma ya kufanya shirki kwa Allah tabaraka wa taala. Ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa taala, ndiyo dhulma kubwa, kama Allah alivyosema inna ash-shirka la dhulmun adhim, kwa hakika shirki ni dhulma kubwa sana. Na shirki yamekuwa ndiyo maisha ya kawaida ya wanadamu. Leo watu hawafanyi biashara, hawahamii katika nyumba zao, hawahamii katika maofisi yao, hawaoani katika ndoa zao, hawaendi safari zao. Kila jambo leo limefungamanishiwa na maaguzi na ramli na mabao na ile kufanya maaguzi ya kishirikina. Shirki ndiyo jambo ambalo Allah tabaraka wa taala, hakuna dhambi inayomuudhi na ikamkera ikamghamisha sana Allah tabaraka wa taala kuliko shirki. Kwenye Qur'an Allah tabaraka wa taala amesema kwa uwazi, innahu man yushrik billah, kwa hakika yote ambaye atakaye mshirikisha Allah tabaraka wa taala na akafa na dhambi hiyo, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah tabaraka wa taala ameharamisha juu yake pepo. Haram kuingia peponi kwa mshirikina, idha mata ala shirkihi, pale atakapokufa katika shirki yake. Akifa katika ushirikina hakuacha hiyo dhambi, hakujutia, hakung'oka, hakuazimia kuacha, hakutubia nayo, akafa nayo. Allah amesema innahu man yushrik billah, kwa hakika mtu yoyote ambaye atakayemshirikisha Allah tabaraka wa taala na mpaka anakufa yeye ni mshirikina, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah tabaraka wa taala amemharamishia juu yake pepo. Wa mawahu nnar, makazi yake ni motoni. Wa ma lidhalimin min ansar, na Allah akasema washirikina mbele ya Allah tabaraka wa taala hawatopatwa kuwanusuru, wa kuwatetea wasiingie katika jahannam mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah ndiye aliyesema kwenye Qur'an kuhusiana na dhambi ya shirki, akasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, hakika Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala la yaghfiru, hasamehe hatosamehe ayushraka bihi, na dhambi ya kushirikishwa. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na Allah tabaraka taala anasamehe yasiyokuwa shirki kwa anayemtaka. Ndio nasema innahu man yushrik billah, kwa hakika alimshirikisha Allah tabaraka taala, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah tabaraka taala ameharamisha juu yake pepo, kama wahu nnar, na makazi yake motoni. Wa mali dhalimina min ansar, ndugu zangu wasikao Islam, ndugu zangu waumini, shirki katika maisha ya sasa, wallahi kila pahala hapakujaa ila shirki. Watu leo waabu ya makaburi, mizimu, mapango, masanamu, waganga kienyeji, dini za basi zimejaa leo. Hukai katika nguzo, katika sehemu za ama public area, katika manguzo, vitu vya daladala, mkusanyiko wa watu, utaona katika vibao vimeandikwa jiunge na kadha, jiunge na kadha, mtaalamu fulani, mganga fulani, sharifu fulani. Hawalinganii, hawaiti watu ile katika jambo la kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, kwenda kwa mganga kienyeji ambao hawa hawana chochote wanachokijua. Ni watu waongo, watu matapeli, watu wizi, hawana isipokuwa kuwapoteza waja wa Allah tabaraka wa taala. Lengo lao wawatoe katika njia ya sawa, wakawazamisha katika jahannam. Kwa sababu ikiwa jambo la kwenda kwa mganga tu, jambo la kwenda kwa mganga ukamuuliza kitu na usimwamini jawabu yake, Mtume asema man ata arrafa au kahinan, aliyekwenda kwa mpiga ramli au kwa mganga kienyeji, fasaalahu an shay, akaenda kule kwa mganga akamuulizia kitu, kaenda kwa mganga akamuuliza kitu, wala yusaddiquhu, jawabu yake hakuiamini. Kaenda kwa mganga akauliza ile jawabu hakuiamini, akarudi. Huyu aliyekwenda kwa mganga kienyeji akauliza jambo, jawabu hilo aliyopewa akaikadhibisha, hakuisadikisha, hakuiamini. Tuyasema lam tukbal lahu salatu 40 yawma, huyu kena kwa mganga hakuamini alichoambiwa, hakufanyia kazi, akirudi hakubalii swala yoyote kwa muda wa siku 40. Na haimaanishi aache kuswali, lazima aswali, na akiswali Allah haikubali. Huyu kaenda hakuamini jawabu ya mganga. Waman ata kahinan, na mtu yasema dhiki nyingine, yule ambaye kaenda kwa mganga wa kienyeji, fasaddaqahu bima yaqul, huyo pili yeye akamwamini, akamsadikisha mganga aliyosema. Chukua hii kafunge pale, akafunga. Chukua hii kamwage pale, akafanya. Chukua hii kafukie pale, akafanya. Chukua hii ningiliza pale, akafanya. Man atakahinan, yule ambaye kaenda kwa mganga wa kienyeji, fasaddaqahu bima yaqul, halafu akamwamini yale aliyoyasema, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, huyo naambiwa ameyakufuru yale yote yaliyoshushwa juu ya Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu Waislamu, miezi inakuja, hotuba hii yapasa kuwa ndefu kwa sababu kuna mambo mengi ndani yake. Sikwamii mambo ya shirki, hizo khurafati na bidaa ambazo zimejengwa katika miezi hiyo, ukiwemo mwezi wa Rajab. Lakini biikhtisar kwenye Uislamu, kwenye sheria, hapajaja ibada yoyote bitakhsisiha fi hadha ashhar almubarak. Hakuna ibada yoyote, sio ya funga wala ya qiyam wala ya umra wala ya sadaqa wala ya zaka wala chochote ambacho kimehusishwa na Rajab ikawa hakimu katika miezi mingine. Kwa hiyo tutahadharishana, tutazinduana, ikiwa msimu unakuja wa kufanya kheri, kuzidisha faa, kuacha maasi na madhambi na shirki na mambo mengine kadhalika, katika miezi hiyo hatupasi kufanya mambo ambayo ya kuyabuni, ya kuyazusha, kwa sababu kufanya hayo tukidhania ni kheri, Allah amesema kul hal nabiukum bil akhirin a'mal alladhina dhallu fi alhayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, hani watu ambao hufanya bida wakaona ni kheri, kumbe vile bida hizo siku ya kiyama itakuwa sababu ya khasara na balaa lao. Tumwomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika khair wa sadad wa taa wa taqwa wal bir wal ihsan. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.